ธรรมดาของใจมีขึ้นก็ต้องมีลงเราภาวนามันก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันเลื่อนลงเลื่อนลงกลับไปกลับไปนี่มันธรรมดาของทุกคนที่ภาวนาจนเราเองก็ต้องถือว่าธรรมดาปัญหาอยู่ที่ว่ามันเวลามันลงมันใจมันก็ว้าวุ่นไม่ธรรมดาแล้วเพชรหวานน้อยใจเสียใจอาการแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรต้องนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงเอากลับมาถึงหลักเหมือนของอาจารย์มหาบัวตอนที่ท่านปฏิบัติใหม่ๆใจก็เจริญมาพักหนึ่งพักหนึ่งแล้วก็เสื่อมลงเสื่อมลงเหมือนกับว่าไม่เคยภาวนาแล้วทำไปทำไปเอามันก็เจริญขึ้นมาอีกแล้วก็เสื่อมไปอีกขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นั่นเป็นจังหวะด้วยเท่านั้นเท่านี้วันก็จะขึ้นอีกเท่านั้นเท่านี้วันจะลงก็เลยพะวักพะวนอยู่กับการขึ้นการลงใจไม่เป็นสุขตั้งแต่คิดขึ้นมาช่างหัวมันจะขึ้นมันจะลงฉันจะทำของฉันซึ่งการปฏิบัติของท่านก็มีแต่พุทโธพุทโธจะดีหรือไม่ดีไม่ได้เอาเป็นอารมณ์จนถ้าว่าใจมันจะขึ้นก็เฉยใจก็จะลงก็เฉยแต่ไม่ใช่ว่าเฉยอยู่แค่เฉยแต่ว่าเฉยไว้ก่อนแล้วจากนั้นก็กลับมาดูหลักปฏิบัติตามหลักแบบนี้การภาวนาจึงจะเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขได้จะเริ่มเป็นวิชาขึ้นมาได้ก็หลักมีอะไรบ้างข้อแรกอย่างพระพุทธเจ้าเวลาจะสอนพระราหุลครั้งแรกเลยพระราหุลก็ถามว่าปฏิบัติลมอานาปานสติทำยังไงพระองค์ก็จะสอนไว้แต่ก่อนที่จะสอนก็สอนการทำใจไว้ก่อนต้องบอกว่าทำจิตใจของเราให้เหมือนแผ่นดินใครจะเอาขยะลงไปในที่แผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ขยะแขยงทำให้เหมือนน้ำเขาจะเอาน้ำมาล้างสิ่งโสโครกแต่น้ำไม่รังเกียจให้เหมือนไฟเขาจะเอาไฟมาเผาขยะไฟก็ไม่รังเกียจให้เหมือนลมลมมันจะพัดของที่โสโครกกลับไปกลับมาได้แต่ลมไม่รังเกียจนี่ต้องทำใจของเราเฉยไว้อารมณ์ที่ดีก็ขึ้นมาแล้วก็ดูได้อารมณ์ไม่ดีก็ดูได้แต่เราไม่ได้ดูอยู่แค่ดูได้เอาเป็นพื้นไว้ก่อนเพื่อเราจะได้สังเกตว่าอะไรเกิดขึ้นชัดเจนเมื่อสังเกตแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอน อย่างท่านสอนเรื่องการทำสติให้ตามดูลมตามดูกายในกายก็ลมเป็นส่วนหนึ่งในกายแล้วก็ดูลมมีเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรละอภิชาธรรมนัตในโลกเสียได้นี่หลักท่านที่สำคัญสามข้อที่ว่ามีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรสตินี่ต้องรู้จักเลือกว่าสิ่งไหนที่ในอดีตที่เราควรจะจำไว้อย่างเช่นเราตั้งใจว่าจะอยู่กับลมหายใจเราก็ระลึกถึงเฉพาะลมในปัจจุบันไอ้ที่เช่นเราระลึกถึงความดีที่เคยมีอยู่ในอดีตว่ามันเคยได้สติสมาธิดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นี่มันนอกเรื่องแล้วเพราะอันนั้นไม่ใช่กายในกายต้องเท่าว่ามันกิเลสในขณะนี้เหมือนกับว่าเราเคยทานอาหารพวกขนมเค้กที่อร่อยอร่อยถ้าอารมณ์ไม่ว่าขนมเค้กตอนนั้นมันอร่อยจังนะแต่ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็มีในความทรงจำในตัวเค้กมันก็ลงมาในบ่อส้วมแล้วแต่ถ้าหากว่าเราเก็บไว้สักชิ้นหนึ่งป่านนี้มันคงจะขึ้นรามาแล้วอย่าเอามาเป็นอารมณ์อย่าเอามาเป็นอาหารอาหารของเราในปัจจุบันเนี่ยก็ลมหายใจเข้าออกในความสุขที่เราพอจะสร้างได้จากลม ทำไม่มากก็ให้มันแค่พออยู่ได้แต่รักษาไว้นี่ที่เราต้องระลึกส่วนสัมปชัญญะก็รู้ตัวแต่ปัจจุบันมีอะไรบ้างท่านบอกว่ารู้ตัวเฉพาะที่เราทำอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์ไม่ต้องไปกำหนดเช่นใจกำลังฟุ้งซ่านอยู่ให้เจ้าว่าเราเข้ามาในห้องที่มีคนอื่นเขากำลังคุยกันแต่เราไม่ต้องสนทนากับเขาเราก็เฉยของเราได้เขาจะพูดของเขามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราให้คิดอย่างนั้นเรื่องของเราในขณะนี้ลมอยู่ที่ไหนเป็นยังไงและนั่นก็รักษาไว้ส่วนความคิดอื่นถ้าเราไม่สนใจเขาจะจางไปเพราะเราไม่ได้เลี้ยงเขาบางครั้งที่เราคิดจะไล่มันนั่นแหละเลี้ยงมันนะเพราะเราสนใจมันท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ด้วยความสนใจจะสนใจชอบมันหรือสนใจไม่ชอบมันก็จะเลี้ยงมันไปเพราะฉะนั้นเราทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจเลยนี่สัมปชัญญะความรู้ตัวตรงรูปแบบนี้ว่าเราควรจะทำแล้วก็ทำอยู่ส่วนความเพียรนั้นอันใดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เป็นกุศลก็รักษาไว้อันใดที่เป็นอกุศลก็ทิ้งแต่ขณะนี้ความคิดที่น้อยใจเสียใจนั้นเป็นอกุศลเราไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์ความคิดที่จำไว้สมัยก่อนมันเคยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นั่นเป็นอกุศลนะในขณะนี้กุศลก็ทำยังไงฉันจะติดตามดูลมหายใจเข้าออกเพียรรักษาสิ่งที่ดีทำความรู้สึกให้มันทั่วตัวลมเข้าก็รู้ทั่วตัวลมออกก็รู้ทั่วตัวลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วก็ไม่หลงเพราะความรู้ของเราสติตั้งอยู่มีกายเป็นฐานของสติของสมาธิของเราส่วนเรื่องของโลกเป็นยังไงอดีตอนาคตช่างหัวมันก็ไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์นี่เรียกว่าเราอยู่ในหลักพออยู่ในหลักเราก็เจริญของเราได้เท่าที่จะควรเจริญที่ไม่ได้หมายความว่าเราก็เฉยเฉยเฉยไม่ทำอะไรเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกกับพระภิกษุว่าควรจะปฏิบัติอานาปานสติมีพระองค์หนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าพระองค์นี้ปฏิบัติไม่เอาไหนแต่พูดขึ้นมาเออฉันก็ปฏิบัติแล้วอานาปานสติพระเจ้าก็ถามเอาเธอปฏิบัติยังไงพระองค์ก็บอกว่าเรื่องอดีตเราก็วางไว้เรื่องอนาคตไม่เอามาเป็นอารมณ์แล้วก็ทำใจให้เฉยอยู่ในปัจจุบันดูลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็บอกไว้นั่นก็อนาปานสติชนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ชนิดที่จะให้ผลถ้าจะให้มันผลต้องลงหนึ่งมีขั้นตอนถึง16ข้อแต่ข้อสำคัญเราหายใจแบบไหนถึงจะมีความเอิ่มความแช่มชื่นมีความสุขแล้วก็หายใจแบบนั้นแล้วก็ว่าแต่งลมหายใจได้จะทำความรู้สึกให้มันทั่วตัวแล้วคอยดูสัญญาของเราที่สร้างภาพขึ้นมาในจิตใจว่าลมเข้าตรงไหนออกตรงไหนเริ่มต้นตรงไหนแล้วก็พยายามคิดถึงสัญญาต่างๆเหมือนกับว่าร่างกายของเราเหมือนฟองน้ำที่เราใช้เช็ดสิ่งต่างๆก็เรียกว่ามีรูทั่วตัวคือทุกคุมคนลมเข้าลมออกได้ทุกคุมคนให้คิดนั่นเป็นสัญญาขึ้นมาสร้างภาพในใจสร้างภาพอันนี้รักษาไว้แล้วจะมีผลเป็นยังไงบ้างคอยดูเราจะมีสัญญาอื่นก็แล้วแต่เราศึกษาของเราว่าแบบไหนทำให้ใจของเราสงบได้ก็เรื่องที่จะดูมันก็เฉพาะเรื่องในปัจจุบันนี้แหละมีมากต่อมากทีนี้ถ้าเราเอาเรื่องอารมณ์ของอดีตนั้นเข้ามาขวางเราก็จะเห็นปัจจุบันทำไม่ค่อยถนัดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในหน้าที่ของเราคนหนึ่งทำใจให้เหมือนแผ่นดินสองเจริญสติสัมปชัญญะความเพียรแล้วก็รู้ว่า อันไหนควรจะใช้แบบไหนนี่เรียกว่าหลักใหญ่ส่วนมากเราก็มองข้ามไปแต่ว่าเราก็รู้แล้วแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในการทำสมาธิก็รู้ยังแต่มันยังไม่ทั่วถึงยังไม่ลึกซึ้งที่มีข้อซับซ้อนมีรายละเอียดจึงต้องกลับไปสู่หลักใหญ่หลายครั้งหลายหนเราจึงจะเข้าใจได้ก็อย่าไปถือว่าเป็นของต่ำนะหลักใหญ่ในการปฏิบัติธรรมไม่มีสูงไม่มีต่ำมีแต่ตรงนี้แหละเพียงแต่ว่าให้รู้ตรงนี้แหละมากขึ้นละเอียดเข้าการภาวนาของเราจึงจะเจริญในทางที่ถูก